Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз тәлім-тәрбие тақырыбына топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісіп отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанды құлатқан өткелі жасыда қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл тағы жалғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман
адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aygulakmail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ па деген ойымыз бар. Хабарымыздың аты әдебиет тағылымы екен білесіздер, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінде бір жұмбақ айтатын боламыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Біздің жұмбағымыз келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Егер жұмбақтың шешуін тапсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жұмбақтың жауабын жолдасаңыздар болады. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында тыңдайтын әңгімелеріңіз тәлім-тәрбие тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер дедік. Алдымен тәлім-тәрбие дегеніміз не? Біз сол туралы аздап қарастыра кетейік. Тәлім-тәрбие дегеніміз жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез құлқын қалыптастырып, өмірге бейімдеу мақсатында жүргізілетін жүйелі процесс. Бесік тәрбиесі, балдырған тәрбиесі, өрен тәрбиесі, жасөспірім тәрбиесі, жастар тәрбиесі бір-бірімен жалғасып, өз ерекшеліктерімен жүзеге асырылып, тәрбиенің мақсаты адам бойында ізгілік, инабаттылық қасиеттерін және тіршілікке қажетті дағдылар қалыптастыру болып табылады. Ізгілік тәрбиесі жеке тұлғаның моральдық қасиеттерін, көзқарастары мен сенімдерінің қалыптасу үрдісі. Ізгілікті деп жалпы адамзаттық моральдың ережелерімен талаптарын, нормаларын өз көзқарасымен сенім ретінде, мінез құлқының үйреншікті формасы ретінде көрсететін адамды есептеуге болады. Адамға ғылымнан бұрын тәрбие беру керек. Тәрбиесіз ғылым зұлымдыққа апарады дейді. Тәрбие адамға сапалы өмір сүргізеді. Тәрбие адамның жүріс-тұрысын, сөйлеу мәнері мен мәнін, ой өрісін қамтиды. Адамға оң мен солды, жақсы мен жаманды танытады. Адам дүниеге келгеннен бастап өмір сүруге, дүние тануға құқылы. Адамның еріктіліктері, іс-әрекеттері басқа адамның құқығын бұзбауға тиіс. Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз адамның өзінің оң қасиеттерін жетілдіру және теріс қасиеттерін жою жөніндегі саналы және мақсатты іс-әрекеті. Өзін-өзі тәрбиелеу оның басты шарты өзі туралы шын білімнің, дұрыс өзін-өзі бағалаудың, өзін-өзі түсінудің, анық ұғынатын мақсаттардың, мұраттардың, тұлғалық мән-мағыналардың болуы. Осы бағанадан бері тыңдаған тәлім-тәрбиеге қатысты мәліметтердің барлығы да Википедия сайтынан алынған. Енді сіздердің назарларыңызға Why Vision сайтынан алынған мына бір мақалаға аударсам деп едім. Өзін-өзі тәрбиелеу адамның жеке басын жетілдіре түсу жолындағы әрекеті дейді. Өзін-өзі тәрбиелеудің бағыт-бағдары адамның өмірлік мұратына, яғни оның болашақ кейпін елестетуіне тәуелді. Бұл аксиоманы бүкіл әлем мойындауда, ал бізде тұлғаның өзін-өзі тану теориясының негізін салушы Маслоудың анықтамасы бойынша өзін-өзі танып білу дегеніміз адамның өзінің барлық тұлғалық мүмкіндіктері мен шығармашылық қабілеттерін толық ашуға және дамытуға үздіксіз ұмтылысы дейді. Адам баласы өзін жақсы көрсе ғана айналасындағыларды жақсы көре алады. Бұл өзіндік сананың сипаты. Американдық психолог ақын Джон Кехоның «Подсознание может все» деген еңбегінде өмірлік азық болар дүниелер тізбектеліп өрілген, соның ішінде ұлттық болмысымызға сай тұстарын бойымызға жинақтай білсек болғаны деген екен. Жалпы адам өмір дүниеге келгеннен кейін өзінің жолын тауып алғаны дұрыс дейді. Ең қайғылысы сол өз жолын шу дегеннен тауып алатын адамдар сирек болады деп нақтылап көрсетеді Алталаштың арысы Жүсіпбек Айматов. Эйнштейн де әр баланың бойында ақылдылық болмысы болады деген екен. көп жағдайда сыртқы өмір бізге әмір жүргізеді, соның әсерінен көптеген келеңсіз жағдайларға душар болып жатамыз. Эгоизм басым болады, яғни өзімшілдікке салынамыз, ішімдікке салынады, еңбектің көзін таппай жатады тағысын тағылар. Эгоистердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәртебе, болмаса жұмысында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдағы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Өзің өкінбестей қылып өткізіпсің бе? Жоқ, болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың, деп Абай атамыз айтқан екен. Біршама психологтардың еңбегінде дәлелденген өзіне сенімділіктің аз немесе тіпті болмауы көп жағдайда пессимизм мен қысылуда көрініс табатын тұлғаның жан күйзелісіне душар етеді. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдары ақштағы невроз клиникасының бас дәрігері Андрес Альтер өзіне сенімсіздікті жою, емдеу және әлсірету проблемасымен ең алғашқы болып айналысқан көрінеді. Мирдат кітабында былай ойлаңыз, әрбір ойлаған ойым аспанға отты әріптермен анық жазылады деп ойлаңыз деген екен. Айтылған сөз атылған оқ, қазақ халқы сөздің сиқыры барын тегін айтпаған. Біздің санамызға мықтап бекінген ойлар өмірімізге тікелей септігін тигізеді. Көпшілігіміз біреуге сын тағуға бейінбіз. Бірі аға тіс жасап қойсақ өзге біреуді кінәліге санаймыз. Сын айту оңай әрне, бір кісіні сынамас бұрын өзімізден сол жайттар туралы сол жайттар орын тауып жатпағанына сенімді болу қажет. Үш жағдайдан сақтанғанымыз жөн: ұйқы, тәкаппарлық, еріншектік пен енжарлық. Абай айтпақшы, бес нәрсеге асық болу керек және бес нәрседен қашық болу керек. Асық болатын бес нәрсеміздің аты естеріңізде болар: талап, еңбек, рақым, терең ой, қанағат. Ал қашық болатын бес нәрсеміздің аты өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек және ысырапшылдық. Яғни Абай атамыз айтпақшы, бекер мал шашпақ. Ендігі мақсат ойлаған дүниеңді іс жүзінде жүзеге асыру деген екен. Жаңа мен осы мақаланы оқымас бұрын Why Vision сайтынан алынғанын айттым сіздерге. Тәлім тәрбие дегеніміз, яғни осы, адам өзін өзі тәрбиелеуге тиісті. Бұл өмірдің талабы. Дәл қазір кезекті біз нақыл әңгімелерге бермес бұрын бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетін. Кім келеді? Келеді ол назданып, жадырайды қабағы, төңіректе ән салып, ту-думанға батады. Жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымызға хабарласыңыздар, жауабын жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдаңыздар. Ендігі кезекті тәлім-тәрбие беретін нақыл әңгімелерге берейік. Егер сол тәлім-тәрбие беретін әңгімелерден бір нәрсе үйреніп алсаңыз, онда хабардың мақсатына жеткені деп білеміз. Бір ескере кететін жайт, бұл нақыл әңгімелер күлкілі нақыл әңгімелер атты сайттан алынып аударылды. Көптеген тәлім-тәрбие беретін нақыл әңгіме. Бір алыс жерде тонаушылар банкке кірген көрінеді. Олардың бірі кіре берісте айғайлайды. Қимылдамаңдар, ақша банкке тиесілі, ал өмір сіздерге тиесілі. Сол жерде жұмыс істейтіндердің бәрі кішіпейілдікпен еденге жата кеткен көрінеді. Бұл дүниені қабылдауды өзгертетін терминнің мысалы. Тонап болған соң қашып бара жатқан кезде қарақшылардың ең жасы әрі ең білімдісі бастауыш мектептік қана білімі бар ең кәрісіне. Ей, шал, мүмкін қанша алғанымызды санап алармыз, деп айғайлайды. Шал оған ашулана жауап берді. Ақмақ болма, бұл санап отыруға тым көп ақша. Жаңалықтардан банктің қанша ақшаға жоғалтқанын жариялағанша күте тұрайық. Бұл тәжірибелілік. Тәжірибелілік бүгінгі күні дәрежеден гөрі маңыздырақ мәнге ие болды. Қарақшылар жоғалып кеткен соң банктің директоры есепшіге полицияға телефон соғу керектігін айтқан. Есепші сонда былай деп жауап берді. Тоқтай тұр, алдымен тоналған ақшаға біз өзіміз өткен айда ұрлап алған 5 миллионды қосып, оларды да тонап кетті деп айтайық. Бұл кез келген мүмкіндікті қолдану деген сөз. Келесі күні таңертең жаңалықтарда банк 100 миллион ақша тонатқанын хабарлады. Қарақшылар олжаларын санады, алайда тек 20 миллион ғана бар екен. Қарақшылар сонда күңкілдей бастады. Банк басшылығы 80 миллионды кірпік қақпастан қағып алған кезде, біз әлде ғандай 20 миллион үшін өмірімізді қатерге тіктік. Одан да қарапайым тонаушы болғанша, банк жүйесінің қалай жұмыс істейтін жақсылап үйрену керек шығар. Бұл білімді күшті деген мағына. Банк директоры әрине өте риза болды, әсіресе биржадағы өзінің ұрлығы тоналды деген бетпердемен жабылғанына мұртынан күліп рахаттанды. Бұл тәуекел етуден қорықпау деген сөз. Адамға тапанша берсең, ол банк тонай алады, ал билік берсең, банк отырып бәрін тонай алады. Сонымен осы әңгімеден алуға болатын тәлім бірнеше екенін байқаған боларсыздар. Дүниені қабылдауды өзгерту керек. Яғни дүниеге деген көзқарас өзгеруге тиісті деп ойлаймыз. Және барлық мүмкіндікті қолдану керек. Білімді болудан жасқанбай, білім алуға тырысу керек. Және тәуекел етуден қорықпауға тиістіміз деген сөз. Осы әңгімеден алған тәлім-тәрбие біздің үйреніп алғандарымыз осы. Дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі тыңдап отырған әңгімелеріңіз тәлім-тәрбие тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер. Қазір мен сіздердің естеріңізге әдебиет тағылымы бағдарламасындағы жұмбақты сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы, төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің телефон нөмірімізге хабарласып, немесе WhatsApp желісі арқылы жауабын жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз үш тілек деп аталады. Бір адам болған екен. Ол барлық адамдар сияқты өмірінде бір ғажайып болады деп күткен. Сөйтіп сол ғажайып іске асты. Бір күні жұмыстан келе жатқан кезде оны біреу шақырды. Сол адам артына қараса, нағыз сиқыршы тұр екен. «Бүгін сиқырлы күн, сондықтан мен сенің үш тілегіңді орындайым», деді ол. «Ох, шіркін, мен өзімнің не қалайтынымды анық білем. Мені арты түсірілетін көлігім болса деп ойлаймын», деп жауап берді адам, аз ойланған соң. «Жақсы», деп жауап қатты сиқыршы. Сөйтіп қабына қолын салып, одан көліктің кілтін алып, оны сол адамға ұсынды. «Кілт», деп дауыстап жіберді ол. «Мен көліктің өзі болғанын қалай». «Айналаңа қара», деп жауап берді сиқыршы. Адам оң жағына қарап, үсті артқа қарай шалқайып ашылатын, орындықтары аппақ терімен қапталған сәнді машинаны көрді. «Міне керемет, бұл менің қалғанымдай екен», деп айғайлады адам көлікке отырып жаңа әсер алу үшін ызғыта жөнелді. Келесі күні ол сол жерге қайтып келді. Адам ашудан қабарып кетіпті, сондықтан одан сиқыршы сұрады. «Не болды?» «Ал мен күні бойы қаланы аралап жүрдім. Қай жерге бармасам да барлық адамдар маған қарады. Өйткені мен осы көлікпен жүрдім ғой. Бірақ мен сосын бұл қалада әдемі көліктердің көп екен. Адамдар барлық машиналарға қарайтынын байқадым. Сондықтан бұл менің қалағаным емес». «Ал онда сенің қалағың не? Мен екінші тілегімді орындай аламын», деді сиқыршы. «Мен ақша болған қалаймын», деді әлгі адам. «Мен қалағанымды сатып алатындай көп ақша керек маған». «Жақсы», деді сиқыршы, қолын қабына салып жатып. Ол содан чек кітапшасын алып шықты да, оны сол адамға берді. Ана адам оны ашқан кезде, одан өзінің аты жөнімен шоттағы ақшаны көрді. Ол оны дереу жауып қалтасына салды да былай деді. «Мен ертең қайтып келем. Менің сен орындауға уәде берген үшінші тілегім бар ғой. Әрине мен сені күтетін боламын», деп жауап берді сиқыршы. Келесі күні дәл сол жерде, сол уақытта адам мен сиқыршы тағы да кездесті. Бірақ әлгі адам тағы да ашуланып қабарып кеткен, әрі еңсесі түсіп кеткен еді. Сиқыршы одан сұрады: «Енді қазір не болды?» «Мен қалғанымның бәрін сатып алдым. Өзіме ұнаған кез келген нәрсені мен сатып ала бердім. Бірақ тез арада мен тағы да бір нәрсе сатып алам ба деп тіпті қызықпадым да, ойламадым да. Мен бәрін сатып ала аламын. Сондықтан оның қандай қызығы бар? Сен мен қалаған нәрсені бере алмадың. Нені қалайсың?» деп сұрады сиқыршы. Бұл жолы адам өзінің жауабын мұқият ойланып барып айтты. «Мен нені қалайтынымды білем. Мен өзімде ең әдемі қыз болғанын қалаймын. Қолыңнан келе ме?» «Жақсы», деп жауап берді сиқыршы. Сөйтіп дереу оның қасында айдай сұлу ару пайда болды. «Мен сен айтқан жаққа баруға әзірмін», деді ол сыңғырлаған даусымен. «Иә», деп айғайлады анам, оны өзімен бірге алып бара жатып. Екі аптадан кейін ол сол жерге қайтып келді. Ол ашулы әрі тұнжыраңқы еді. Сиқыршы одан сұрады: «Ал енді не болды? Мен саған өзің қалағанды сұлуыңды бермедім бе?» Ол сондай бағынышты болды. Сөйтіп мен одан тез жалығып кеттім. Оған керегі менің ақшам ғана екен. Өзіне қажетін алып алды да, ол тайып тұрды. «Сен бір түрлі жаман сиқыршысың. Мен өз қалағанымды сұраймын, бірақ ол бәрібір мен қалағандай болмай шығады». «Мұның себебі», деді сиқыршы, «сен өзің қалаған нәрсеңді бірде бір рет сұраған жоқсың». «Дұрыс емес, мен әрқашан өзімнің қалағанымды сұрадым». «Жоқ», деді сиқыршы, «сен көлік сұрадың, ал шын мәнісінде сен құрметті қалайсың. Сен ақша сұрайсың, ал іс жүзінде сен еркіндікті қалайсың. Сен сұлу қызды сұрадың, ал шын мәнісінде махаббатты аңсайсың. Сондықтан өзіңнің өміріңе жаңа сапа енгізіп, өмірдегі өз мақсатыңа жету үшін өзіңдегі қолайсыздықтарды шешіп алуды үйреніп алу керексің. Ол үшін сен өзіңе қойылған мына сұрақтарға жауап беріп көр. Шын мәнісінде мен нені қалаймын? Бұл тілектер шеңбері. Өз мақсатыма жету үшін менде бар нәрселер не? Бұл мүмкіндіктер шеңбері. Қалағанымды алу үшін маған не істеу керек? Сөйтіп өзіңнің жеке тұлғалық өсуің арқылы дамуыңды, болашағыңды көруге тырысу керек. Және ең бастысы, еңбексіз тіпті арықтағы балықты да ұстай алмайтыныңды есте ұстаған жоқ. Жөн. Сондықтан елестер әлемінде қиялдап жүргенше, мүмкіндіктер шеңберінен тілектер шеңберіне қимылдап өткен абзал болады. Сонда тілек мүмкін болады. Ендеше сіздің тілегіңіздің орындалуы өміріңізге жаңа сапасын енгізіп, сізге қуаныш пен бақыт сыйласын. Сонымен мүмкіндіктер шеңберінен тілектер шеңберіне батыл өту керек деген тәлімді түсінген боларсыздар. Қиял шеңберінде қалып қойға болмайды. Ешқашан тілектің орындалу орындалуын ысырып тастауға болмайды. Ол біздің өз қолымызда. Оны ешкім алып бермейді, сондықтан батыл болайық. Дәл қазір сіздердің естеріңізге әдебиет талымы бағдарламасында айтылған жұмбақты сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Төңіректе ән салып, дудуманға батады. Жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдай аласыздар. Дәл қазір біз кезекті бір музыкалық әуенге берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Дари
Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің бағдарламада айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізге хабарласып, хабарын жолдасаңыз болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Дәл қазір сіздердің тыңдайтын кезекті әңгімелеріңіз өзіңе қалай болашақ жар таңдап алу керектігі жөнінде деп аталады. Бір күні ер азаматтар бір атадан сұраған екен. Айтшы, сен міне жарты ғасыр бойы бір әйеліңмен өмір сүріп жатырсың. Сонда да ешқашан шай десіп көрмепсіңдер. Әрине, бір ауылдың тұрғындары болғандықтан кімнің қалай өмір сүретінін олар барлығы да біледі ғой. Бұл қалай деп сұраған екен одан. Сендер білесіңдер ғой, жастар кешкі отырысқа барады. Сосын жігіттер қыздармен қол ұстасып оларды шығарып салады. Орталық көшемен қыдырып жүреді. Бірге шығарып салдың, ештің етпейді. Екінші шығарып салдың, себеп табылды, ал үшінші шығарып салған соң күйеумін деп есептей бер деген екен атамыз. Ол әңгімесін ары қарай жалғастырып, міне солай, мен де біреуін шығарып салуға кеттім. Келе жатып, әңгімелесіп келе жатырым, ал ол кенет өзінің қолын менің қолымнан суырып ала бастады. Мен түсінбедім. Сөйтсем, мен жолдағы шалшық суды келішіп келе жатыр екенмін. Әрине, мен еш жаққа бұрылмадым. Ал ол болса, шалшық суды айналып өтіп, менің қолымнан қайтадан ұстады. Келесі шалшыққа мені әдейі беттеген. Ол тағы да қолын суырып алды. Келесі күні кешке басқа қызбен сол бағытта жүріп келе жатырым. Сол көрініс қайталанды. Шалшық суды ол да айналып өтті. Келесі кеште үшіншісін шығарып салдым. Тағы да жол ортасында шалшық су жатты. Жақындап келеміз. Ол менің қолымнан тастай ғып ұстап алған. Мені тыңдап келеді. Сөйтіп, менімен бірге шалшық суды кешіп өтті. Де шалшық суды байқамай қалған болар. Сөйтіп, мен оны одан көрі тереңірек шалшық суға алып келдім. Құрбым оған назар аударған жоқ. Содан бері қатар жүріп келеміз. Ұрсысқан емеспіз. Тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Атаның әңгімесін тыңдаған ерзаматтардың барлығы да ауыздарын ашып қалды. Үлкендеулері болса, ата, сіз неғып ертерек айтпағансыз деп шуылдасып жатты. Қызық әңгіме, бір жағынан күлкілі, бір жағынан еріксіз ойландыратын, сосын шындық екенін мойындататын әңгіме. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің естеріңізге біздің хабарымыздағы жұмбақты сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда бізге қапы қалмай хабарласыңыз. WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдаңыз. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Перизат» деп аталады. Перизат ерлі зайыптыларға келіп былай дейді. Сендер 25 жыл бойы үлгілі жұп болдыңдар. Сондықтан мен әрқайсыңның бір тілегіңді орындағым келеді. Сонда әйелі былай дейді. Мен дүние жүзін өзімнің сүйікті күйеуіммен аралап, саяхаттағым келеді. перизат таяғын сілтеп қалған кезде әйелдің қолында бүкіл дүние жүзін аралап шығатын билет пайда болды. Сонда 50 жастағы күйеу былай деген екен. Әрине, бұл романтикалық сапар болар еді. Бірақ мұндай мүмкіндік өмірде бірақ рет беріледі ғой. Өте өкінішті, менің қымбатты әйелім. Дегенмен мен өзімнен 30 жас кіші әйелімнің болғанын қалаймын. Перизат таяғын сілтеп қалды. Сөйтіп, күйеуі 80 жастағы қарияға айналып шыға келді. Мүмкін күйеулер оңбаған да шығар, алайда перизаттар әйел ғой. Жалпы ер азамат сүйіп қосылған жарын құдай қосқан деп есептегені жөн екен осы әңгімеден байқаймыз. Бұл тек ер азаматқа ғана емес, әйел азаматтарға қатысты. Қалайда қазақ халқында құдай қосқан қосақ деген тіркес бар, бұл тегін емес деп ойлаймыз басын. Келесі кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге тағы да жұмбақты сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, жұмбақтың жауабын WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберсеңіз болады. Дәл қазір біз кезекті музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шашып жаңашқаны өзің менің
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз тәлім-тәрбие тақырыбына топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда айтылған жұмбақты тағы да сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы, төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыздар, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып жауабын айтсаңыздар болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз нағыз махаббат туралы нақыл әңгіме деп аталады. Бір адам данышпанға кеңес сұрай келеді. Біз әйеліміз екеуміз бұрынғы сезімді әлде қашан сезінуден қалдық. Бізде бір-бірімізге деген ешқандай сезім жоқ. Шамасы мен оны сүймейтін сияқтымын. Ол да солай. Не істесем екен деп сұраған екен. Оны сүю керексің деп жауап берді данышпан. Бірақ мен айтып тұрмын ғой, ешқандай сезім қалған жоқ деп. Бұл оны сүю үшін жақсы себеп деп жауап береді данышпан. Бірақ мен оны сүймесем қалай сүйем? Оған қызмет ет, оны тыңда. Оны бағала. Оған жаның ашсын. Өзіңді ол үшін құрбан ет. Нағыз махаббатқа ешқандай бөгет жоқ. Өйткені сүйі деген етістіктің мағынасы сезім емес, іс әрекет. Егер әйелің сенен қайда барасың деп сұраса, мұның мағынасы оны сенің қайда бара жатқаның оны қызықтырады деген сөз емес. Оның бар қалауы сенің онымен бірге қалуың. Жаңа жоғарда оқылған әңгімеге өте ұқсас әңгіме. Жасы жер ортасынан асса да адамның махаббат іздеуі қалыпты құбылыс па, жоқ па? Ол жағын тыңдарман қауымсыз өзіңіз шеше жатарсыз, ал менің ойымша махаббат іздеу қалыпты құбылыс. Бірақ сол іздеу нәпсі құмарлыққа айналмауы керек. Немесе дәп сол нәпсі құмарлықтың кесірінен туындамауы керек. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз ұзақ ойлану деп аталады. Бір күні тігінші әйел өзен жағасында іс тігіп отырды. Сөйтіп бір кезде оймағын суға түсіріп алды. Әйел жылап жіберді. Оның алдынан періште пайда болды да сұрады. Неге жылап отырсың? Ой, менің оймағым суға түсіп кетті, ал мен өз отбасымды тек тігін тігумен асырап жүрмін. Сонда пеште судан гауһар тастары бар алтын оймақ алып шықты. Мынау ма сенікі? Жоқ. Сонда ол неше түрлі асыл тастармен әшекеленген тағы бір алтын оймақ алып шықты да. Онда мынау ма сенің оймағың деп сұрады. Жоқ, деді әйел. Сонда ол қарапайым терден жасалған оймақты алып шықты. Мынау сенікі ме? Иә, менікі. Періште әйелді шыншылдығын бағалап, оған барлық үш оймақты да сыйға тартқан екен. Бірнеше жылдан кейін де сол тігінші өзен бойында қыдырып жүрді. Кенет күйеуі өзенге құлап, бірақ су бетіне шықпай қалды. Әйел жылап жіберді. Періште қайтадан пайда болып, оған көмектесуді ұйғарды. Ол судан Джордж Клуниді алып шықты. Бұл сенің күйеуің бе? Иә, деді тігінші жауап беріп. Сен өтірік айттың, деп ашуланды періште. Иә, мен өтірік айттым, деп жылады әйел. Кешірші мені, бірақ сен мені тыңдаш. Егер мен жоқ десем, сен судан Брэд Питті алып шығар едің. Сосын менің шын жауабымды естіп, сен менің күйеуімді алып шығар едің. Ал содан кейін менің шын жауабымды естіп, олардың үшеуін де маған сыйға берер едің. Бірақ менің жасым бұрынғыдай емес. Денсаулықта үш күйеумен тұруға келмейді. Тек осы себептен ғана мен Клуниге иә, деп жауап бердім. Періште оған Джордж Клуниді тастап кетті. Бұл оқиғаның беретін тәлімі мынадай. Егер әйел өтірік айтса, оның себебі бар. Және тек жақсы мақсатпен әрі басқалардың мүдделері үшін айтады, деген екен әңгіменің жазушысы. Өте күлкілі әңгіме, әрі шындықты ештеңеге қарамай айту деген тәлім беретін әңгіме. Күлкілі болса да, берер тәлім тәрбиесі мол екенін аңғарған боларсыз, құрметті радио тыңдарман. Дәл қазір сіздің есіңізге біздің әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылған жұмбақты сала кеткім келеді. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы, төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Жұмбақтың шешімін тапқан болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Талай жанды құлатқан өткелі жасыта қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі барымды соған арнадым жолдарға жолдар жылдарға жыл тағы жалғадым самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман торса да қанша досқа ол тосып алды тасы барман басыл алман жолымда Жырмен қайрат ола қана бұрағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әр қашан алға деп тұрады мұнарты бұл мен соңына түсте де томан болмайды тек осал болу
Жолымда
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тікелей эфирде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің бағдарламада айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Түңіректе ән салып, ду-думанға батады. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда қапа алмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз король деп аталады. Бір африкалық корольдің жақын досы болады. Олар бала кезден бірге өскен болатын. Сол досы өз өмірінде болған кез келген жағдайда ол мейлі жағымды, мейлі жағымсыз болсын, бұл жақсы болды деп айтатын әдеті болған екен. Бір күні король аңға шығады. Шамасы ол қарудың бірін дайындап жатқан кезде бір нәрсені дұрыс істемесе керек. Король өзінің досынан қаруды алып, атып қалған кезде оның қолының үлкен саусағын жұлып алып кетеді. Бұл жағдайды зерттеп қарап жатып досы әдетінше, бұл жақсы болды деп айтады. Бұған король, жоқ, бұл жақсы емес деп жауап беріп, өзінің досын түрмеге жібереді. Бір жылдай уақыт өтеді. Король өзінің ойынша еш қорқынышсыз жүруге болатын аймақта аң аулап жүреді. Бірақ адам етін жегіш каннибалдар оны барлық басқа адамдармен бірге өз қоныстарына алып келді. Олар оның қолын байлап, отынды үйіп төгіп, баған құрды да соған корольді байлап қойды. Олар отты жағу үшін оған жақындап келген кезде корольдің қолының бір саусағы жетіспейтін көреді. Өздерінің ырымдары, нанымдары бойынша олар денесінде кем-кетігі бар адамның етін жемейді екен. Корольді байлаудан босатып, оны жайына қоя береді. Үйіне қайтып оралған соң ол өзінің саусағынан айырылып қалған сол жағдайды есіне түсіріп, досына еткен жамандығына қатты қысылады. Ол онымен сөйлесу үшін бірден түрмеге барады. Сен дұрыс айтыпсың, деді ол. Менің саусақсыз қалғаным жақсы бопты. Сөйтіп ол өзінің басынан өткен оқиғаны әңгімелеп береді. Сені түрмеге отырғызғаныма қатты өкініштемін. Бұл менің тарапымнан істелген жамандық, өте жаман іс болды деген екен ол. Жоқ, деді оған дос. Бұл жақсы. Не айтып тұрсың? Мен өзімнің досымды тұтас бір жылға түрмеге отырғызғаным жақсы ма сонда, деп таңғалды король. Егер мен түрмеде отырмасам, онда мен сол жерде сенімен бірге болушы едім ғой, деп жауап берді дос. Құрметті тыңдарман, король досының қылығына ашуланғандықтан, яғни досының кесірінен бір саусағынан айырылса да, соның арқасында бір ажалдан аман қалды. Сондықтан, өз өміріңіздегі жаман іске де оптимистік тұрғыдан қараңыз. Яғни жүніңіз жығылмай қарсы алсаңыз, ертең оның түбі жақсылыққа айналуы әбден мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбағымызды тағы да қайталап кетейін. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы. Төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Егер жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, онда бізге хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз өткен шақ, осы шақ және болашақ деп аталады. Сарбаз өзінің үйіне келе жатты, ормандарды, аңғарларды басып өтті. Сарбаздың іші пыса қоймады. Ол өзінің айрылмас жан достары өткенімен, осы шағымен және болашағымен бірге келе жатты. Ол өзінің өткенімен сөйлескен кезінде жүзіне қуаныш үйірілді. Олардың еске алатындары көп еді. Екеуі ерлікті еске түсірген. Сол кезде сарбаздың жүрегін мақтаныш кернеді. Олар қисынсыз жайттарды да еске түсіріп, енді оларға күлкілі болып көрінгенін сезді. Есіңде ме, деп олар бір-біріне сөздерін бөліп, сосын қарқылдай күлісетін. Болашақта жарқырай күліп, өзі де қосып қоятын. Ал сен генерал болған кезде? Болашақпен әңгімелесу сарбазға өткенмен сөйлесудің кем ұнаған жоқ. Сондықтан оның жүрегі үміттің құрметті діріліне толып кететін. Ал осы шақ ше? Осы шақ жан-жағына қарап әсін-әсін сарбазды сақтандырып отырды. Байқа, сүрініп қалма. Көзіңе қара. Сен осындай беймаза болғанды қойшы, десті оған достар. Одан да бізбен бірге армандап, қиялдың қанатына мінбейсің бе? Бұл деген керемет қой. Армандау дейсіңдер ме? армандоого боло дарине. Байка, бутактар жатыр алдыңда. Сөйтіп олар ормандар мен аңғарларды аралап келе жатты. Олардың еш қайсының іштері пысып, зерікпеді. Бір түрлі тамақ жегім келіп кетті деп, деді сарбас кезекті бір тоқтап, дамылдаған кезде. Я, дұрыс айтасың, қазір біздің әскери аспаздың сылдыр көжесі болғанда ғой деп әңгімен өткен шақ қолдай етті. Сен генерал болған кезде саған күнделікті нанның қамын ойлаудың қажеті болмайды деп дем берді болашақ. Тоқта, қараш, қоян емес пе деп сыбдырлаған бұтаны нұсқа досыша. Сенің жолың бола кетті. Жарты сағаттан кейін олар қоян етінен пісірілген тамақтарын жеп, әңгімелесіп, қарқылдай күлсіп, бірге қиялға батып отырды. Біраз демалып алған соң ары қарай беттеді. Ұзақ па әлде қысқа ма әйтеуір қалың орманға кіргенше біраз жүрді. Қорқынышты екен деді осы шақ. Ех, біз бұдан да сұрақсын көргеміз. Рас па сарбазым деп оған тойтарыс берді өткен шақ. Ал сен генерал болған кезде басталған тақырыпты болашақ ары қарай дамытып үлгермеді. Бір орында қаққан қасықтай боп қатып қалды. Жолда дәу, жүндес және жауға қарап бір ай отыр екен. Қаруыңды қолыңа ал деп бұйырды осы жақ. Ол жаралы екен. Біз оны әпсетте жеңіп кетеміз. Оның желкесіндегі жарасын көрдің бе? Соны көзде. Бол енді. Аю жерге бар салмағымен гүрс етіп қалады. Тек сол кезде ғана ол өзінің үш досының ішінен тек осы жақ қана жанында екенін байқады. Өткен шақ, болашақ деп айғайлады ол. Ох, шіркін деп ағаштың түбірінің арғы жағынан өткен шақ шықты. Сен қалай оны ола қастырдың? Сен әр кездегідей күштісің. Өзіңнің ержүрек өткеніңе лайықсың. Және ұлы болашағыңа да лайықсың деп қосты болашақ биік ағаштан түсіп жатып. Сен онда неге шығып кеткенсің деп сұрады сарбас. Осылай жоғарыдан жақсы көрінеді. Бірден байқалады, сен генерал болуға тиіссің. Бұл деген қаншама батырлық пен ержүректік. Сарбаздың жүрегі жібіп сала берді. Сөйтіп олар ары қарай жолға аттанды. Ұзақ па қысқа ма олар өз туған ауылдарына жеткенше сапар шекті. Ол өзінің туған жерін тастап шыққалы бері ұзақ уақыт өткен екен. Туған ауылының келбетіне қарап, уақыттың әрекетіне қайран қалды. Бірақ ең үлкен ғажайып оны көрші үйдің кіреберісіндегі қызды көргенде күтіп тұр еді. Оның алдында өзінің мұхиттай терең көздерін қымсына бұрып әкеткен қыз тұр. Сарбаздың басы айналып кетті. Не істейм? Өзімді қалай ұстасам екен деп сұрады ол өзінің достарына. Өзіңді қолың ал деп дыбыс берді осы шақ. Сен аяғың астына қарама. Ой, әпендісің ғой. Керек кезде қарамайды, керек емес кезде қарайды. Иығыңды түзе, көзіне қара. Нәзігірек, нәзігірек қара дедім ғой. Сенің алдыңда тұрған аю емес, сенің арманыңдағы қыз. Ал болашақ пен өткен шақ қайда? Болашақ пен өткен шақ қайда дейсіз ғой. Өткен шақ әдеттегідей өткеннің тұманына сіңіп кетті. Ал болашақ сарбазды осы шақтың еншісіне қалдырып, әлі іске аспаған қиялдарға тарап кетті. Қадірлі радио тыңдарман, осы әңгіменің кейіпкері сияқты өткен шақты ойлап артыңызға жалтақтап жүрсіз бе, әлде болашағыңызды қиялдап, арманның асуынан аса алмай жүрсіз бе? Соны бағамдап қарағанымыз өзімізге жақсы болады деген келеді. Осы шақ бұл шынайы шақ. Ендеше осы шаққа көбірек көңіл білген жөн сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, біздің әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін, және сол жұмбақтың жауабын айтқан адамдарды қазір есімдерін айтатын боламын. Келеді ол назданып, жадырайды қабағы, төңіректе ән салып, ду-думанға батады. Осы жұмбақтың жауабын жолдаған адамдарымыздың есімдерін айта кетейік. Ол Эльзира. Жұмақтың жауабы көктем деп дұрыс жолдаған екен. Және біздің тыңдарманымыз, тұрақты тыңдарманымыздың бірі Шынар. Көктем деп дұрыс жолдаған екен. Сіздерге рахмет, әрине. Және бір тыңдарманымыз бұл жұмақтың жауабы әйел деп жолдаған екен. Әрине, жұмақ жұмбақтың жауабы әйел деп ойлайтын жөні бар деп ойлаймыз, себебі көктем мен әйел ұқсас қой. Ал ең бірінші жұмбақтың жауабын ең бірінші жолдап дұрыс жолдаған біздің Алма есімді құрметті тыңдарманымызға көп-көп рахмет айтамыз. Бұл қошемет сізге арналды. Алма ханым, көп-көп рахмет сізге. Сіздің сыйлығыңыз дайын. Біз өзіміз кейінірек хабарласып, сізбен хабарласып, қай жерден алатыныңызды ескертіп айтатын боламыз. Ендіше, келесі жұма күні осы уақытта, дәл осы уақытта Назар радиосының тікелей эфирінде қайтадан кездескенше хош сау болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің әдебиет тағылымы бағдарламасы аяқталды, және сіздермен бірге болған мен, Райхан Есімхан қызы. Хош сау болыңыздар.